Adeemsi baruuf barsiisuu sababa vaayirasii koronaa COVID-19 adda citee ture manneen barnootaa Oromiyaa keessatti sadaasa torba bara 2013 ni eegalama jedhamee turellee eegalamuu dhabuunsaa himamee jira. Biiroon barnoota Oromiyaa manneen barnootaa irra deebi'anii banuun kan milkaa'in hafeef sababa hojiileen ittisa vaayirasii koronaa hojjetamuu qaban guutamuu dhabaniif jedhee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Adeemsi baruu barsiisuu weerara COVID-19 koronaa vaayirasiin wal qabateetiniin addaan citeetiniin ture yoo xiqqaate 6-8 ol lakkoofseetiniin jira. Bara barnootaa 2012 waggaa darbe gubateetiniin ture. Bakka buusuudhaaf barattoota kutaa 8 fi kutaa 12 ala hundinuu tolatti akka darban ministeera barnootaatiin murtaa'eetiniin kan hojiirra oolee fi bara 2013 koronaa ittisaa akkaataa haalli baruu barsiisuu itti fufuu danda'u ministeerri barnootaatii fi ministeerri eegumsa fayyaa marii fi murtee waliin taasisaniin hojitti galamullee hanga ammaa qophii qormaataaf barattoonni kutaa 8 fi kutaa 12 taasisaniin ala barumsa idilee barnoota gama biraatitti galuun hin danda'amne. Barumsa bara 2013 eegaluudhaaf kanaan durallee murteessee milkaa'uu fi kan dide biiroon barnootaa Oromiyaa sadaasa torba bara 2013 har'a eegaluudhaaf karoorfateetiniin turellee dadhabamuu isaa dubbatu maatiin barattootaa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa Adaamaarraa kan dubbise aadde Aminaa Eda'o barattoonni mana ooluun dhiphoo ol'aanaa gama xiinsammuutii fi beekumsaatiin illee irratti uumaatiniin jiraachuu dubbatu.
Barumsi baraan jedhamu barumsa dhaabnu ijoollee dhabaa bakka haamilee hin qabnu barumsi hin jiru. Lammiin waan baratanii yaa'u ijoollee barsiifatanii ati waan baratanii haamilee hin qabdu kan wanti bakka keessi keenya gammachuu hin qabu. Ijoollee mana rakkisaa jirti 30 jedhanii 30 irraa 7 deebi'ee 7 irraa ammallee guyyaa hin beekamne nuun jedhanii yeroo ijoolleen 7 yoomii 14 yoomii amma guyyaama ijoollee matti wanta hin wallaaleerra. Wanti guddaan kan wanti nu yaachisa baqaan haamilee hin qabnu haamilee ijoollee lafiin waan baratanii ijoollee barsiifannee maatiin ijoollee uffisee. Informiitti bisanii osoo mana barumsaa akkabaabii naannoo akkabaabii jiraatte baay'ee dhagama.
Barattoonni hanga mana oolanitti ooltii isaanii barumsarraa akka addaan hin fagaanne qayyabannaalee tokko tokko irratti akka hirmaatan ministeerri barnootaa kanaan dura kallattii kan kaa'eetiniin ture ta'ullee bu'aa qabeessummaansaa hangas hunda ta'uu dhabuusaa kaasu maatiin. Bishooftuurraa raadiyoon Sagalee Ameerikaa kan dubbise obbo Kaasaahuun Dibaabaa barattoonni barnootarraa fagaachuun rakkoo dhiphuu balaa guddaa kan fidu ta'ullee haala wabiin fayyaa isaanii hin eeggamneen gama manneen barnootaa deemuun gaaga'ama ol aanaa geessuudhaa danda'a jedhu.
Egaa akka maatii tokkotti yaaddoon kiyya tokko yoo maaksiin jedhamu kun waliin geenye ta'e yoo of eeggannaan ijoollee silaa godhuu qaban mana barnootaa keessatti sadarkaa jedhamu sanatti waan of eeggachuu hin dandeenyeef ammas dhibeen kun daranuu hin babal'ata ka jedhu sodaa qabna. Yoo kabajate immoo ammas rakkina biraatiif nu saaxiluu waan danda'uuf egaa caalaatti akkamitti of eeggannoo goonaa ka jedhuudha sodaa guddaan. Kan nu sodaannu tokko isaan ofii isaaniitii guyyaa guutuu waan kana godhatanii hin oolani. Lammata immoo naannoo mana barnootaatitti wanti jiruuf of eeggannoo sun bifa adda addaatiin qophiin guutuun godhamee jira ka jedhus gaafiidha jechuudha.
Biiroon barnootaa Oromiyaa akka ibsutti bara 2012 vaayirasiin koronaa sirna barumsaa addaan kute keessatti barattoota miiliyoona 16 ol ta'antu barumsarraa danqamaniitiin qe'ee isaaniitti hafan. Isaan kanneen guutumaan guututti gama barumsaatitti deebisuudhaaf daree dabalataa ijaaruudhaa fi adeemsota tatamsa'ina vaayirasichaarraa barattoota baraaruu danda'u karoorfatameetiin hojjetamaatiin turuu dubbatan. Isa kanaafis mariin barsiistotaa fi maatii wajjin bal'inaan taasifamaatiin ture murtee sadaasa torbatti barumsi haa eegaluu irra akka gahamuun hin danda'amne dubbatan ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa.
Bara barnootaa kana sadaasa torbarraa kaasnee manneen barnootaa hundayyuun banna yaadni jedhu tureera. Barattoonni qormaata naannoo akkasumas immoo qormaata biyyaalessaa fudhatan onkoloolessa 18 irraa kaasanii barnoota isaaniitti fufanii jiru. Isaaniif wanti dhiyaachuu qabu wantoonni akka fuuloodha. Fees maask kun hundumtuu dhiyaatee fi haala gaarii irra jiru. Kan egaa manneen barnootaa kanatti immoo sadarkaaleen adda addaa hundi akka banamaniif immoo yaadni hanga sadaasa torbaatti jedhu tureera. Kan walitti hundoofnee labsinee turree haa ta'uyyuu malee deddeebiin nuti xumura leenjii barsiisotaa irraa arganne akkasumas immoo ummata bira arganne labsii kana booda qophiin jiru gahaa miti yaada jedhudha. Kanaafiyyuu yeroo hin murtoofne ammas taanaan manneen barnootaa akka cufamanii turan kan kutaa 8ffaa fi 12ffaa garuu akkuma jalqabanitti isaan immoo barnoota isaanii akkatti kuufaniidha kan murtaa'e jechuudha.
Iji kanaan dura gaafa ministeerri barnootaa maaskiilee raabsuu fi kanneen biroo irratti hirmaateetiin hin ture. Koviidiitti isaa barumsa itti fufuun yaada danda'amuutu mul'ataatiin hin ture. Maal qabdiis hin kuchisiise wanti handaa?
Qophii barbaachisaa ta'e gochuudhaaf waa baay'ee godhameera. Kana keessaati feesmaaskiin rakkoo guddaadha akkuma biyyaatti. Humni warshaa nuti qabnu akka nuti barbaanne nuun geessine wantoonni biraanis immoo akkuma kana qophiin silaa eegamu dareen dabalataa jajalqabamanii jiran hundi isaanii kan hin xumuramin jiru. Ammallee immoo haaraan ittuma fufaa jira. Ijaarsi ittuma fufaa jira. Akkuma baay'ina barataa qabanitti naannolee adda addaatti manneen barnootaa keessatti hirmaannaa uummataan abbootii qabeenyaatiin ammallee daree kun ittuma fufee jira jechuudha.
Biiroon barnootaa Oromiyaa akka beeksetti barattoonni kutaa 8 fi kutaa 12ffaa hanga qophii qormaata isaaniitti barumsa kan itti fufan ta'uu fi barattoonni kanaan ala jiran gama barnootaatti dhufuudhaaf haldureeleen ittisa vaayirasii koronaa COVID-19 irraa barattoota baraaruu danda'u hunduu waan xumuramuudhaa maluuf guyyaa kanatti irra deebi'eetiniin manni barumsaa banama jedhame murteessuun rakkisaa ta'uu dubbatan. Hojmaleeleen hojjetamuudhaa qabaatu durfamee hojjetameetiniin hanga waamichi gama biraa taasifamuttis barattoonni manuma akka turan dhaamsa dhaamanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.